Inselmi l-kom, hello, hello, grazie għafna tal-li għarġajtu naqtu għal-episodju juħor ta' Timestock illi infakkarkom tistaw s-sibuħ fuq kull fejn tieħdu l-podcast, ġiviri Spotify, Apple Podcasts, YouTube, fuq Leptana, fuq Times of Malta, kull imkien insomma, issa għamilna biżejjed episodju biex suppost taf fejn issibna. L-podcast li jismu Timestock u li qed nippruvaw kull ġimgħa niddiskutu jew nanalizzaw suġġetti differenti. Is-suġġett tal-lum huwa ħanejdu bl-Ingliż. Għan diskutu bil-Malti ma ħajdu bl-Inglis għax jaqb tir-rima. Are Gen Z's the worst employees? U maħna, biex n-diskutu, għanna lil Mariza Xwireb, illi kullħat jaqa l-iktar bħala l-ex-president ta' Chamber of Commerce, illi u kol direttur diversi kumpaniji f'Malta. U barra timpiega n-nis timmaniġja l-ħaddima kem Malta u kem barra minn Malta, ġir għandek esperienza twila ħafna, mux bista kif tagħmel in-negozju imma tara differenzi bejn il-ħaddiema llum u qabel kif kienu u allura ħa nistaqsik fuq jekk il-ħaddiema żgħar għadhom qed jidħlu issa u mhix iżis wis nistaqsik. Għandna l-psychologist, il-psikologu Patrick Psajla, illi parti mix-xogħol tiegħek inti Patrick iġġieli l-kumpaniji tipprova ssolvija din il-problema ta' bejn il-ħaddiema l-anzjani jew ilhom hemm u l-ħaddiema l-ġodda li deħli issa b'ħafna insomma problemi jgħidu, forsi m'hemmx problemi. U l-unika persuna Gen Z il-kamra ta' barra l-intera li tkellem Gen Z. Imma l-unika Gen Z fuq il-panel hija Naomi. Xekluna marufa aħjar bħala l-witch, naħseb jien għalija inti l-witch tal-Gen Z. Imma wkoll il-witch ta' Freeware, inti l-head of creative fi' Freeware u inti wkoll content creator. Introduċejtkom se wkoll.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Allura suġġettu dan. Illum tilta għafna li smur fejn tmur fix-xogħlijiet fil-kumpaniji differenti li tmur jgħidu lek il-ħaddiema tal-lum iż-żgħażagħ li qed joħorġu mill-università jew mill-lemqas li jibdew jaħdmu m'għadhomx kif kienu. Għażenin aktar, snowflakes tom fil-om u jaqgħu ġifieri, ma tistax tkellimu ma xieħdu għalihom mill-ewwel, jekk tagħtihom ftit feedback negattiv jieħdu għalihom jgħidu lek li toxic, li bullying, li narcissist. Ma jmorux tajjeb mal-pressure, mal-stress, mhumiex tajbin mal-klijenti kif kienu l-anzjani, ma jridux jogħdu x-xogħol għal ħin twil, rridu bħagat jogħolja mill-bidu, ma jridux jagħmlu d-dirty work, jridu jsifru l-ħin kollu, rridu jidħlu ġodha lesta minn kollox, għandhom ħafna mhumiex humli, insomma, jippretenduha. Insomma, kienu dak kollu li m'għandekx tkun u dak kollu li ma kienux il-boomers. Vera di Patrick. Għar il-ħaddiema tal-lum.
Biex mistoqsija faċli di, jiena naħseb illi mhumiex għar, huma differenti. U law huma differenti, aħna li mmexxuhom irdu nkunu differenti wkoll. U naħseb dak huwa l-punt tat-tluq illi napprezzaw illi preżmu jiena nisma' ħafna nies tampari jgħidu li l-Gen Z's m'għandhomx valuri. Jiena jgħidulhom sorry, żgħidna ftit, mhux m'għandhomx valuri, għandhom valuri differenti milli kellna aħna jew differenti milli għandkom huma. X'jiena l-approach li nieħu huwa li huma differenti iva, jiġu b'ċertu sfidi li huma ġodda, ma kenniex eżatt bħalhom qabel, però ma narhomx li huma għar assolutament, ġifieri ma nafx huma ġifieri jiena għandi fil-kumpanija tiegħi għandi nies li huma Gen Z u assolutament mhumiex għar minn oħrajn li huma ikbar.
Nies minn fejn iġibu għadi, Mariza, Miex imkien ġejja di kulħadd jgħidi lek din.
L-ewwel nies.
Ġi intern Gen Z u mamma mia ma nisma ċassat ma tistax tkellmu ma jafx.
Allora di diskussjoni tal-ġenerazzjonijiet fija d-difiet li niġġeneralizzaw fija ġifieri.
Ekku.
Naħseb importanti nagħmlu dak id-disclaimer, ġifieri f'kull ġenerazzjoni ssib minn kollox fil-verità. U minn ġenerazzjoni għall-oħra għandek proċess evoluzzjoni, ġifieri jiena Gen X, probably l-boomers kellhom ħafna xi jgħidu fuq kif ma konniex bħalhom u kif konna nar minnhom u alla jaf. U għamilna l-istess bil-millennials u bħagġu Gen Z u jisna sejnijom il-millennials il-difetti taħħom fuqajna fuq il-difetti tal-Gen Z għax dik kienet il-ħagġa ġdida li rridna nadattaw għalija. Jiġifieri din hija xi ħaġa li tiġri f'kull ġenerazzjoni. Jiena li naħseb il-Gen Z hija ġenerazzjoni li kellha taffaċċja ħafna sfidi sostanzjali soċjali ta' età żgħira. Forsi iktar minn ġenerazzjoni ta' qabelhom. Ġifieri jiena għandi ġiex tidfal Gen Z apparti l-esperjenza ta' ħaddiema Gen Z li tniddikjara dik għax xifti bias toħloqlok ukoll meta jkollok it-tfal f'dik il-ġenerazzjoni. Però naħseb li dawn ta' toqgħod qies, jiġifieri ta' żgħira kienu għadhom l-iskola jew qed jistudjaw COVID. Ġifieri l-impatt tal-COVID fuq l-edukazzjoni tagħhom u fuq il-proċess ta' kif jitgħallmu jissoċjalizzaw kien kbir. Xi ħaġa li l-ebda ġenerazzjoni oħra reċenti ma' esperjenzata, ġifieri żgur billithom, il-social media u ġifieri dawk twildu fiha kalamita ma' idejhom il-mobiles. U b'riżultat tagħha ġew esposti ħafna inqas għal face-to-face communication u waħt meta fil-business ikollok bżonn li jkunu face-to-face, persentaċċ li minnhom isibuhom skondi għax m'għandhomx biżejjed esperjenza biżejjed pratika f'dik l-iskill partikolari. Ġifieri naħseb li ħafna mill-difetti li qed insibuhlhom huma riżultat ta' dak li ġara fit-tfulija tagħhom u ta' deċiżjonijiet żina li għamilna ħanin anke bħala ġenituri fejn jidħlu mobiles u social media u dawn l-affarijiet. Jiġifieri jiena jekk għandi rigrett wieħed illum li għandi ġiex tfal ta' 17 huwa naħseb li tajthom il-mobile kmini wies, pereżempju. U ovvjament dawn l-affarijiet jaffettwaw kif jgħixu għajthom.
Ma kellhomx ukoll tfulija jibsa bl-laqs bil-faqar, jeta kif qed tispiċċa l-gwerra, mhux kull.
Kull ġenerazzjoni kollha tagħha.
Il-patijiet tagħha. Jiġri kif hawn din jisu l-perception? X'ha żbalja hawn il-perception li pereżempju kejdu ilek in-nies dawn ma jridux jagħmlu dirty work in ġenerali, għan nitkellmu in ġenerali, ma bil-fost tiġġeneralizza ġifieri.
Ma fil-verità mhux huma biss ma jridux jagħmlu dirty work ġifieri kulħadd.
Meta kbirt ma bqajtx qed nagħmel dirty work, imma ta' daqshom kont lest li nagħmel dirty work u sijat u x-xogħol li ma jrid jagħmel ħadd biex imbagħad bil-mod il-mod titla'.
Le dik il-bilmot il-mot ma da' zistim kienu f'xej, ġifir kurdu kollox jissam il-lowel malaj. Ma dik mux umma biss, ġifir kanka jek inqablu għana ma l-ġenerazzjoni jitta qabilna, ġifiri pala adulti, pala ġenituri, ma nix paċenzja.
Unaħseb li jem differenza u koll, għax forsi qabel fi żmien kienu jibdow minn taħt u jisu they grow their way, imma hemm iktar opportunità issa, ġifir jek kollok tażel, anka jent, jek kollok tażel, jew kollok opportunità tkun iktar flessibli u tmur xogħol u diġà għandek ir-rwol tajjeb u paga tajba, inkella tibda mill-qiegħ u tmur bil-mod. Jekk kollha għażla ovvja tmur l-għażla fejn iktar flessibbli. Qed tifhem?
Mhux bil-fors l-aħjar għażla li tista'
tagħmel. Mhux bil-fors l-aħjar għażla, ma jekk kollok għażla ħa taħsibha naqra mhux mill-ewwel ħatmur.
Hemm l-għażla.
Eżatt.
Okej. Jiġifieri llum hawn aktar opportunitajiet.
Eżatt, u tagħmel differenza kbira. Mhux dejjem, mhux dejjem u mbagħad skont il-karriera u kollox.
U hemm il-financial pressure, ġifieri llum naħseb jiena ħafna miżżar naranka mit-tfal tiegħi. Diġà preokkupati li ma jkunux jistgħu jaffordjaw il-proprjetà tagħhom. Il-preokkupazzjoni hija kbira. Allura x'jagħmlu? Jistreċċjaw ruhom to the limit ta' dak li jkunu kapaċi jagħmlu bl-esperjenza u kwalifiki li jkollhom biex ikollhom paga ħjar. U mbagħad ħafna drabi x'in iżibu ruhom fil-post tax-xogħol jibdew jirrealizzaw li ma kinux lesti għalijani. U nibdow bl-issues tal-burnout u mbagħad aħna nibdew ngħidu snowflakes kif beda da wara ftit basta ġib ħafna paroli u kemm jaf u mal-ewwel problema li kellu ħareġ bis-sik. Hija combination ta' affarijiet. Eżatt, jiġru ma mhux tort tagħhom.
Ħa nisma' ftit għax Naomi kontenja saqsejta fuq qadima. Imma fi meta n-nies jgħidu dal-affarijiet. Għandhom idea ħażina tagħkom. Fi sensin, intom vera tixtiequ taħdmu inqas għax forsi mhix ħażina li tixtiequ taħdmu inqas.
Jien
għalfejn għandek kont taħdem 60 siegħa fil-ġimgħa.
Naħseb. Ara, dejjem ħassib nies li ħajkunu naqas żenin, imma f'dik f'kull ġenerazzjoni kif qed naqabel. Imma anzi jien nara ħafna aħna minna studju f'rewa minna l-Gen Z f'rewa Gen Z survey. U kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq dal-affarijiet. Unnotajna 20% anzi of Gen Z want to build their own company, want to have their own business. Dak għalija l-oppost li ma jridu jagħmlu xejn. Naħseb mhux għax ma jridu xejn, għax jridu iktar flessibilità, jridu work-life balance importanti ħafna l Gen Z. Dik naħseb kienet xi 80% ġiet fil-studju. Ġifieri mhux faċli tagħmel ġenerazzjoni hekk.
Mhux faċli taqbad tgħid għax ma jridu
xejn. Eżatt, eżatt.
Ma jirrispettawx. Għax din oħra pereżempju Patrick jgħidu ħafna tieni meta kellimtek, ma jirrispettawx. Għandhom l-autorità jħarsu li għamod di waħda minn iktar fessi taħraq ix-xjuħ fuq
il-postaxxol. Iva,
vero. Dawn m'għandhomx rispett
l-autorità. Iva.
Dawn l-autorità għal aħna jiena jekk ta' fuq kien jgħid li xaġa kont nagħmel taħti.
Ekku.
Dawn jirrispondu ħlura.
L-autorità fi żmien kienet iġib ir-rispett awtomatikament. Jiġifieri it-titlu jiġib ir-rispett. Illum dika m'għadix hekk u naħseb li tagħmel sens li m'għadix hekk għaliex mhux Gen Z's biss ukoll ikbar mill-Gen Z's jistaqsu m'għaliex qed tajt hekk. Tieni raġuni, tieni spjegazzjoni, jekk xi ħadd f'awtorità qed jgħidlek biex tagħmel xi ħaġa bla sens. U inti taf illi hija bla sens. Awtomatikament allura jiena mbaxxi rasi u nobdi. Jiġifieri jiena għalija jekk inti qiegħed fl-awtorità. U għandek is-saħħa li tkun għumli, għax jiena li għallum il-ta' hija saħħa, sew, ma niddejjaqx jiena li xi ħadd jistaqsini għaliex, jew jgħidli jiċċallenġi għalli dak il-ħsieb tiegħi, jiena again mat-tim tiegħi mhux l-ewwel darba li noħroġ b'idea u jgħidu li mhux aħjar ma nagħmlux hekk jew aħjar nagħmlu mod ieħor, mhux se ngħidu isma' jien il-boss, tamlu kif ngħidilkom jien. Insejha dikku.
Fl-antik jew qabel. Il-rispett kien jiġi
mit-tieni. Ħajlek fl-antiku koll fl-antiku koll it-trobbija, il-mod kif il-ġenituri kienu jrabbu tfajn, jiena niftakar ħafna nies jgħidu jibżgħu mill-missier, mill-missier l-iktar mhux mill-lom. Sew, u malli jgħidli xi ħaġa mbaxxi rasi, litteralment. Mela, litteralment qed ngħid ibbaxxi rasi mhux metaforikament, qed ngħid litteralment li tagħmel hekk. Għax huwa l-missier. Issa. Jista' jkun morna forsi ftit l-estrem ieħor, jiġifieri hemm forsi fit-trobbija il-trobbija u kif tmexxi n-nies f'kumpanija huma ħafna simili. Jiġifieri m'intix ġenitur imma inti mexxej. Ġvina tifel ta' tliet snin jekk ngħinu biex jaqsam it-triq ħa ngħidlu aqsam ma ta' mbagħad nitalmu mill-iżbalji naraw kif immorru. Le hu għax jiena naf li dak sem jista' jasal imma nista' li waqt li taqsamlu t-triq ngħidlu ara. L-ewwel ħarisna lej l-lemin u mbagħad ħarisna lej x-xelluk u kif rajna li mhux ġejjin karozzi samna. Allura qed nagħlmu jew l-għażliet jien mhux se ngħidlu ta' tifel ta' sentej fejn tixtieq tmur skola inti. Għax m'għandux il-poter jew is-saħħa li jagħżel imma nista' ngħidlu jekk irid xi jilbes piġama blu jew sewda qabel ma jmur jorqod, qed nagħmlu kif jagħżel. Jiġifieri naħseb id-differenza llum illi bħala leaders u aħna dan huwa l-modell li nippruvaw nitrejnjaw in-nies fih. Irridu nsiru iktar coaches iktar milli managers, jiġifieri ma timmaniġġax in-nies. Timmaniġġa l-operat, il-kumpanija.
In-nies
tikkoċjhom.
U hija evoluzzjoni li ilha ġejja.
Ilha ġejja, u kemm ilha ġejja.
Ġifieri ilha ġejja.
Ħafna.
Naħseb li hemm iktar pronounced il-ġenerazzjoni li minħabba li l-mod kif jitalmu huwa differenti ħafna. Qabel konna naraw il min għandu pożizzjoni u kariga ogħla minn tagħna bħala xi ħadd li nistgħu nitalmu xi ħaġa minnu. Ġifieri anke jekk ir-rispett kien ikun kalibrat skont kemm inqisu li huwa persuna kompetenti jew le, dik fil-ġenerazzjoni tiegħek kienet ġa hemm, jiġifieri kompetenza kienet tiġà ħafna hemm. Però anke jekk kellek persuna fuqek li mhux eżattament xi ħadd li vera tgħid da vera bravu. Imma xorta kont tassumi li jaf xi ħaġa aktar minnek. U xorta kont tipprova titgħallem minn għandu. Jiġifieri l-ġenerazzjoni tagħna kellha ħafna learning by watching. Fil-post tax-xogħol. Illum naħseb li dik spiċċata għaliex, nis ħafna minnhom jaħnu mid-dar, għandhom sostanzjali ta' ħin mhux qegħdin fil-post tax-xogħol fejn jistgħu jitgħallmu by watching. Imma apparti minn hekk tant hemm resorsi llum online. Li daw anke meta jkun enrolled fi programm akademiku, ħafna drabi, ħafna mit-tagħlim ikun qed isir self-taught mir-resorsi li għandhom online. U l-lecture jew ma jmorrux jew mor għandu żmien. Ma jażlu il-metodi kif jitgħallmu. Allura mhumiex qishom imdorrijin iħarsu lej min ilu hemm iktar minnhom biex jitgħallmu minn għandu, le ħanar x'irid nagħmel infittex fuqha, insib video online u nitgħallimha u lest.
U it's encourage like qegħdin f'soċjetà anke jien innota it's encourage li minn flok issaqsi tfittex u ssir taħf għalik ħaġa li ssir imdorrija jien kważi qas jien komda nsaqsi ġieli, nsaqsi ta' issa fmun imma ċertu affarijiet jekk naf nista' nitgħallem waħedha waħdihom fittex, ħan fittex u mbagħad mal-insir naf ir-risposta mbagħad forsi nsaqsi biex ngħidli kollox okej.
Di interessanti li qed tgħid, di interessanti ħafna li qed tgħid li s-saqsi mhijiex l-ewwel ħaġa li għamlu, mentri fil-kastana aħna ma kenniex options, issa sirit, għax ma kienx jeżisti internet.
Aħna eżempju x-xogħol aħna kumpanija fejn naħdem fiha wara kollha 27 and younger jisu xi ħaġa hekk. U fatti, ek najdu, kun maċċa t-saqsa mis-saqsija, did you check first imma, tipo, jek tista' sirtaf. U mux, qatt ma najdu le, tista' saqsi, ovvjament, imma it's encouraged, anka that autonomy and that responsibility for yourself.
Però mux neċessarjament, hija xi ħaġa pozittiva. Le,
jtukun hemm bilanċ, eżatt, ma jistax kont tagħmel kollox wahda, kun maċċa xanka fuq l-internet issib affarijiet li ma jkunux
eżatt.
Intergeneration.
Imma l-inqas tipprova.
Skill transition mhix issir, jiġu raġunijiet għalfejn, pereżempju ċertu snajjaqt nitel fuqhom. Għax daw diffiċli biex taqbadhom online.
Jrid ikun hemm bilanċ, il-bilanċ importanti ħafna.
Nisfaled nielhom jekk tkun bravu, ma tistax tagħmel xogħol tal-idejn, tagħmel xogħol tal-computer
ta' desk.
Ma mhux kulħadd għalhom dik tagħmux.
Imma ħafna. Imma ħafna jien hekk trabbejt infatti li.
Aka jien hekk trabbejt. Biex issa biex naħħajmu tal-desk l-ewwel qabel ma
jħobb. Appunto,
dak huwa safeguard il-xogħol. Xogħol tal-idejn huwa aktar safeguard.
Kenna tibda anke bil-part-time jobs, ma tantx hemm nies imur lek waiter issa wkoll. Jien l-ewwel ġob li kelli kont barista u kont waiter.
Però jekk tipprova tmur waiter, mhux faċli.
Ejja, wkoll.
Li tmur waiter meta inti Malti mhux barrani, jiġifieri jiena din esperjenza ajta.
Jina li kont ħanżik biex inkomplema li għatt, jina kien ħares lura li l-karriera u s-snin kollha li għamiltu, l-korsis li għamiltu, barra minn Malta u studi u bdejt il-kumpanija tiegħi. Dan seb l-iktar ħaġa li iffurmatni u tatni esperjenza kien xogħol volontarju li kont nagħmel. Jien dejjem kont involut xi forma ta' volontarjat. Fejti qed taħdem, qed tistinka u min tixtaqla flus. Qed tagħmilha għall-skop. Iva, ma
minħabba l-pressure.
Iva, imma ma kienx koll, mhux kull ma kont nagħmel, kien volontarjat. Ma jien ta' 16 sena, pereżempju, kont ngħin il-Caritas, kellna programm Youth for Drug Free Youth kien jismu. Involuti sew fil-qasam tal-addictions.
Ma li għedilek Marisa Patrick illi ta' 16 sena ma kellikx li sib tixtri dar ta' 300,000.
U laqgħa xtaqt.
Ma llum tiġa hemm dak il-sib.
Iva, ma.
U mal-ewwel jgħidulek, tipo inti tigwem mal-ewwel tibda tfaddal għal dar, tibda tfaddal għal dik, u meta ħadd iżżewweġ, u meta diku tiġ jiswa daqshekk, u dan jiswa daqshekk.
Għax issa qed tippretendu id-dinja kollha fis tippretendi li tibqa' sifer darbtejn fis-sena.
Imma jekk trabbejn, lele, ma jekk trabbejna hekk ukoll trabbejna nsifru darbtejn fis-sena, ma tajli f'daqqa waħda ma nsifirx.
Saret expectation.
Jekk kbirt bl-edukazzjoni li l-iktar ħaġa importanti u li tista' tagħmel hija li tmur tar kulturi differenti għax bekk titgħallem. Mbagħad tajli ma nsifirx, daqqa tajli hekk, daqqa tajli.
Pereżempju di ħafna nisma' ħadd kritika għax dawn iż-żgħażagħ tagħhom jixtru flat u jippretendu li jidħlu fih lest żewġ bathrooms
lest. Dik vera, eh? Għax aħna konna nixtru sofa bedu norqdu fuqha u mbagħad inġemmaw.
Saqqu ma'art, għal-15 sara jikon għadhom għet jamlu l-amar.
Il-problema, ma Mark, dik, jġviri, aħna l-istess, aħna niftakar l-ewel salott li kellna kienet, il-kamra ta' s-sodda li kellijin għan Tommy, mal-ħajt, bil-kuxins waraj, dak kien s-salott, jġviri. Imma, meta, jek għoddu nitkelmu għek ma nistabbarek, jgħajdu n-nammas ta' kien żmien ieħor issa. Speċi skadut.
Il-verità, Patrick, li meta aħna tlaqna mid-dar.
Jekk inti trid, jekk inti. Ma tistax tippretendi illi tidħol ġod-dar.
Lesta.
Mbagħad tgħidax għandna ħafna financial pressures,
ma distanzi fiex hemm
biża. Aħna mill-lija jiġri meta aħna tlaqna mid-dar. Morna ngħixu f'appartamenti mingħajr mara, però d-dar għand il-familja kellna kollox. Diġà. Però meta tlaqna ġappartamenti vojta, zbajni jom aħna, u għadna nġibu bieċamara għada maħda nġibu. U naqasna mis-safar, u mil-ħruġ, u dal-affarijiet.
Naqsa t-iktar differenza u koll, komparat ma qabel ħafna Gen Z għas bis qed ifittxu għal dar għalissa, tipo everything got delayed. Tipo ma għadekx fittex għal dar meta tkun 21, saret meta tkun 25, 26, li jemmek bl-eżatt jiġu Gen Z naħseb. So dik naqa differenza u koll, tiġi.
Yes, yes, true. Imma allura, Naomi, allura, dawn in-nies li jgħidu softies intom. Where are they getting it wrong? Din tgħidha fit-triq, ħafna nies issa forsi m'għandhomx raġun. Jgħidu lek, ejja ta' vera, aħna rom. Jiġik toqgħod attent kif tkellimu, jibirdu għalhom, jieħdu għalihom, ma rridu żemm jgħidu lek is-sik. What's wrong?
What's wrong with these people who think that? I think that the
I think that fuq issues ta' well-being, mental health, etc. Ġifieri aħna konna nindunaw li għandha problema ta' saħħa mentali meta nkunu beyond redemption. So dawn ma ħafna iktar aware u dak l-awareness kultant iġelek tkun hyper aware
tibda
you read in too deep fl-inqas affarijiet. Anke pereżempju dan ħafna tok ta' work-life balance ma kienx jeżisti 30 sena ilu. Ġifieri nitkellmu fuq il-ħin kollha u mhijiex ħaġa ħażina, però għandna ħafna misconceptions. Pereżempju l-ħaġa li tista' tagħmel biex ikollok work-life balance tajjeb huwa li jkollok il-business tiegħek. Ġifieri kull minn għandu business tiegħu, jaf li m'hemmx ħaġa m'għandix tagħmel. Però dawn iż-żgħar jaħsbu li meta jkollok business tiegħek tista' timmaneġġa l-work-life balance tiegħek aħjar. And all the responsibilities are yours and only yours, and the buck stops with you, and it's a 24/7 job. I mean,
yeah,
ta' ġenerazzjoni li tiela li ma tridx tieħu over il-business tal-familja għax tirrealizza kemm kienet jibsa l-ħajja tal-ġenituri tagħhom fil-business and they don't want that for themselves. Ġifieri qed naraw ħafna next generation li tagħżel li tkun impjegata bi-professjoni minn flok tieħu over il-business tal-familja. Ġifieri hemm ħafna romantiċiżmu fejn jidħol is-self-employment. I mean, fi żmien il-COVID, per eżempju, rajna anke ħafna adulti ta' età ikbar jibdew business tagħhom, jagħmlu ftit xhur ħafna drabi jekk mhux ftit snin u jmorru lura into employment għax irrealizzaw how tough and how lonely it can be. U di ta' lonely hija ixu oħra li naħseb il-ġenerazzjoni qed bagħti daqsxejn iktar minnha minħabba again l-effett tas-social media u l-fatt li għandek ħafna ħbieb ma' verda m'għandek il-ħadd għax kont jaħdem fuq il-mowbel.
True, Patrick, meta kellimtek imkijek li xi ħaġa semmitha ftit Mariża jekk l-istess ħaġa, żemmit li l-harm inflation.
Iva.
Qed taraha ftit bħala problema din.
Hemm studji fuqha dik issa, ġifieri li qed jiġri li bħal għandek harm inflation u concept creep. Ġifieri hemm ċertu ħanu za eżempju tanġibli. Illum nitkellmu ħafna fuq ADHD. Sew, neurodiverse hija kundizzjoni partikolari li maħħaġġi bċertu kriterji biex tajt li għandek ADHD. Tiġi assessjata minn professjonisti, treatable kemm bil-medicina kif ukoll bil-coaching u bil-terapija. Ir-realtà hija bħalissa li fl-adulti hija underdiagnosed. Ġifhem ħafna adulti li għandhom ADHD li qatt ma ġiet rikonoxxuta għax laqas biskena awareness, min jaf kemm batew, min jaf kemm kellhom sibu mod kif b'xi mod jagħmlu suċċess fil-ħajja mingħajr dik l-għajnuna. U issa ħafna drabi għax jibgħatu t-tfal tagħhom għall-assessment u jaraw ir-riżultati tagħhom jgħidu
aw
jiena. Jiġifieri issa fiż-żgħar imma għax l-awareness tan żdied hemm it-tendenza li tkun overdiagnosed, iġviri l-nies imorru fuq ChatGPT, imorru fuq l-internet, jitfaw erba' xisu, jagħmlu questionnaire, ADHD, li hija perikoluża wkoll. Issa bħalma qed jiġri hekk bl-ADHD, tajt eżempju għax komuni ħafna, qed jiġri hekk ukoll b'affarijiet oħra, pereżempju OCD, obsessive compulsive disorder. Min għandu OCD veru, taf kemm ibati, taf kemm hija ħaġa serja. Un bat tiġiġ, għaxin daqxie OCD fuq għadi ta' għalix, għax irrit laffajiet f'postom.
Għafna nis għasja fuq għazat xini.
Jow l-allu xin ta' OCD, tisbaħħom jitkardu.
Imma miex. Imma
il-perfezzjonizmu li mhux
OCD. Il-perfezzjonizmu mhux OCD.
Għandek burnout. Burnout il-World Health Organization tarafa bħala kondizjoni li hija marbuta max-xogħol u għandha ċertu kriterji. Imma burnout ma tfissirx li għax jgħid u naqra stress daw daqqa waħda burnt out. Li semmejt inti stess toxicity, toxic boss, u affarijiet hekk. Ġifieri il-harm inflation hija meta tant nibdu nużawhom loosely daw it-terms. Li mbagħad ma nagħmlux ġustizzja għan nies li veru qed ibatu biha dik. Ġifieri għax hawn nies. Eh, pereżempju.
Pereżempju għadha ma fejt ma nifax. Għandi argument bil matfal. Għax
ġejja l-counseling dara.
Jiena għalija ma nara xejn ħażiż qed m'għamilta ma nies li ħadmu miegħi biex inkun.
Ekko.
Kemm ma tantx ħadmu nies minnej.
Feedback hemm mod ta' feedback u hemm mod ieħor ukoll, hemm modi differenti kif
tista'
tagħmel. Imma hemm nies differenti, mhux kulħadd l-istess, mhux kulħadd l-istess.
Dow trabbgħu f'ħafna trophy culture ngħidlu jien. Għad kul ħaġa xejn kulħadd jieħu medalja.
Dik oħra.
Jiġri jiena din di atmosfera nifhimha, jiġri jiena tfal tiegħi li huma Gen Z trabbgħu f'dik tip ta' kultura li kulħadd jista' xejn, kulħadd jieħu medalja, mhux sejt nifhimha din, jiġifieri tajjeb ħażin. Kollox jieħu medalja. Mbagħad ovvja li ħadd mur fuq ix-xogħol u tippretendi li hekk ħaġa xejn kulħadd iċċappa ċapċap lek. Kamta ta' fejn iċċappaċċap.
Imma eżempju li qed int ħadd gost li qed hekk għax eżempju x-xogħol vera nieħu gost kif nagħmluha. Sejn inni naħdem ix-xogħol fil-awel li ħames snin hemm ġifieri ilni naqgħad tiġi more than one fifth of my life.
It's too much for
Gen Z. It goes to show how it depends on the company you're working at.
And the person.
Imma tiskanta wkoll hemm affarijiet li jagħmlu ħafna differenza. Aħna eżempju konna bħala feedback għax qed tgħid ovvjament ħażin jekk ma tagħtix feedback, jekk għamilt episodu vera ħażin, xi ħadd irid jgħidlek li ħażin mhux ħajdulek li tajjeb. Aħna eżempju x-xogħol li għandna jkollna żewġ meetings kull xahar. Fejn naraw x'kien tajjeb u affarijiet li kienu tajbin ngħidu li kienu tajbin għax dik importanti wkoll u l-affarijiet li forsi ma kinux daqshekk tajbin issa da seta' jkun aħjar dam wasn't up to standard u ngħidhom ukoll u niddiskutuhom flimkien u hekk iktar komdi nagħtu feedback lil xulxin u anke nirċievu dal-feedback.
U ma sirx personali, tkun fuq ix-xogħol.
Eżatt, fuq ix-xogħol u vera sitta sistema vera tajba, affarijiet żgħar hekk jagħmlu differenza sħiħa ħassra.
Tissandwiċċja għall-kritika bej affarijiet tajbin. Jiena għandi dan difetter, jiena ngħidlek mill-ewwel x'ma ġobniex.
Iktar straightforward.
U xi ħaġa li hija difett.
Imma aħna tfal
tal-iskola. Mhux tfal, hemm importanti wkoll, hemm importanti wkoll.
Taf x'ma ġobniex. Everything else was great. Imma din mhux bitniex, imma ma toffi dik biss rajt. Ma tiġri li jinkollu dik biss rajt.
U titaħsibha wkoll ejna għidu għamilt ħames episodju, rajt u wieħed kien vera ħażin, l-oħrajn kienu rajt u wieħed minnhom insajt ta' vera kien tajjeb. Importanti jgħidu jekk vera kien tajjeb ukoll ħalli tagħmel iktar episodji bħal dak. Għaxin kalla kolla jkunu average.
U lej, muħi
għara?
Issa, ekku. Issa ħna.
Natrabbejna l-ħazin bis jkunu rapport. Everything is assumed fine.
Issa ħna tarġa, meta ħna għaxħana, ovvijament, nitrejnjaw il-leaders. Aħna, laqqas dita sandwich najdu l-om għara. Jekk ħatati feedback pozittif, jekk ħatajt persuna, għamilt biċa xol tajba, proset għaxek ekku ekk, ħalli għek. Tikkontaminaħiex, ħallih feedback pożittiv waħdu. Jekk għatatih feedback negattiv, xi ħaġa li stajt tagħmel taħjar jew xi ħaġa li vera għamilta ħażina, memx għalfej dajlu, imma l-bqija sejr tajjeb ta' jew le, ħalli jew eħeda, ħalli, n-nis jidraw, ikunu komdi, sew bil-negattiv, sew bil-pozittiv, l-importanti jikun kostruttiv,
u li jikun fair.
Imma memx għalfej, ebdi tħol il-psychological safety, jinn niftakar ma t-għom l-skola, għat, li ju għat, ma bata li jgħal-headmaster, biex jgħidli, proset, kem sejr tajjeb. Għamilt xar
maqlajx.
Dejjem. Bżajla, irridek il-surmas, il-lostra, bat, għax kumma bxar il-sewa. Ma,
news, is good news.
Eżat.
Maċek ma anka ġenzi, un bat najrek l-istess jipo l-skola, un batek.
Ija, maċifir l-lum, maħna nħedġu il-leaders u l-managers biex jibbilanċjaw. Ħalli nistaħħom jidraw. Ikkunu jafu fej edin. Daqqa ħajkun tajjeb, daqqa mux tajjeb, daqqa mħallat. Ma memx għalfejn għodu nibżaw li bil-forsi, fl-antik il-feedback kienu jgħalmu bil-sandwich. Tibda bil-tajjeb, un-batta tal-ħazin,
un-batta tal-ħazin. N-nħara, un-batta għas jgħamil
U di laqas xaġa tal-ġenzis.
Għax, jekk għandek xaġa ħazin, għax tajli għabat u għajli, għax nkella tajjeb kważi qasjot.
Fattajta,
tipo, kważi qasjot it-tajjeb, għax nafli għed.
Għax, ma jekk għandek xaġa ħazina, biex un-batta li dik, biex rajt.
Le, ma jekk vera kienet ħażina mbagħad, mhux skont is-sitwazzjoni.
Le, l-għar meta jgħidulek, Naomi, veru vera sistejt u vera għamilt imma tara ġejja.
Issa skont is-sitwazzjoni u kontest ta' imma.
L-imma.
Imma jista' jkun. Jista' jkun mhux biex inkompli, għax ċorta għandna naħseb fuq dal-argument, kompatent.
Għadu ma fxejja mal il-lejla li
jista' jista' jkun illi. L'anzjani biex niftehmu dawn li jagħmlu 50, 60 ħabdu jaħdu għall-pensjoni. Qed jgħidu isma' jien meta kont żgħar. Dħalt fil-qiegħniet. I worked my way up ħafna ara u taf kif għaraq ta' dejjem u biki u għamilt id-dirty work u dejjem naqdi u nsefter. U mbagħad bil-mod il-mod il-awareness xieli nasal fluffiċċju komdu, corner office u nkun komdu. Issa nippretendi. Issa, jgħamlu l-istess traġittijiej, mhux jidħlu fenijiet jien. Inkella.
Ma dak it-traġitt ma jkunx jagħmlu. Għax m'għandniex biżejjed nies biex naħdmu. Biex kulħadd jagħmlu dak it-traġitt, jiġifieri waħda mill-problemi li hemm fuq il-postijiet tax-xogħol li tant m'għandniex riżorsi biex naħdmu. Li ħafna nies qed jiġu promoted ħafna iktar malajr milli kienu jiġu qabel għaliex.
Aħdik oħra.
You short of staff, short of skills. Kif ikun hemm xi ħadd naqa' promettenti. Ejja l-erwieħ dan.
U dik problema, għax b'għaddejk
jiġi fast-track.
Mhijiex imma ħafna żgħar bla esperjenza.
Imma bad hawnhekk
hawnhekk. Ma jġibulek perspettiva differenti wkoll, ikollhom esperjenza differenti.
Imma xi ħadd li għandu żgħar, għandu kemm għandu kwalifiċi. Jekk m'għandek esperjenza.
Imma hawnhekk irid li jinstab il-bilanċ. Il-problema taż-żgħar mhijiex so much li ma jkollhomx esperjenza, imma li ma jkollhomx rispett lejn l-esperjenza li hija differenti. Jiġifieri, inti meta jkollok xi ħadd żgħir kapaċi studja, motivat, whatever, u jibda jilħaq relativament malajr u mpenjat u x'naf jien, min ikollok qed jaħdem miegħu li jkun ilu ktar senior. Ma jkollux problema bih, diment, li dak jkun kapaċi jirrikonoxxi, li dak li ilu hemm ħafna jista' jkun li jaf xi ħaġa aktar minnu. U tajjeb li kultant isaqsih xi ħaġa, tajjeb li jibbawnsja l-idejat miegħu. Jien naħseb li turta li min ikun iktar senior bl-esperjenza hija meta dawn iż-żgħar ikunu kapaċi promettenti u kwalifikati u x'naf jien, jidħlu bil-mentalità li jiena naf kollox diġà studjajt u tgħallimt u kont l-ewwel fil-kors u x'naf jien. It doesn't work. U ħafna minna hija ġejja minn nuqqas ta' emotional intelligence, għax inti qed tkun ħaqa wajz u tieqaf tħares ma' dwarek u tgħidla dajr huwa 20 sena, dajr huwa 15, dajr xi ħaġa x'nitgħallem għandi minnhom. U jekk dawn jarawni f'dawl pożittiv, ħana nfans aktar malajr ukoll. Jiġifieri jekk taħseb daqsxejn fik innifsek ukoll tkun daqsxejn iktar rispettuż tal-esperjenza ta' nista' madwarek. Imma ħafna minnhom, ekku, ma tant ma jkollhomx dak tip ta' thinking, tant ikunu meta jiġu għalkemm ikunu bravi ħafna teknikament fil-area tagħhom, social skills ma jkollhomx. Allura ma jkunux jafu jibnu l-alleanzi anke fuq il-post tax-xogħol, bdejn waħedhom u mbagħad għax ovvja u mbagħad. High symbol stumbling blocks. Ma nurjelu biex di għax juħaddi xoħ.
Muxe.
Nibżaw bil-problemi.
Għed tfakkarni f-situazzjoni. Kienem wieħed, kienet jgħid li kontra il-manager tiegħu. U għatlu però għatlu għandu 15 sena esperienza, ġifiri xi ħaġa. Għalli ma forsi ilu 15 sena jagħmel affarijiet żina. Għalli ġifiri l-esperienza. Vera, vera. Għalli ġifiri għandu esperienza ta' kif
taffeċ.
Ta' kif taffeċ. Għatlu ħana għatlu fil-le, jien għatlu, ejju ngħidu li għandu 15 sena esperienza jaffeċ. Imma l-menu jaf xi ġifiri jaffeċ u xi ħaġa tgħallem minn dak it-taffiċ, għatlu ġifieri tibqa' sdik b'għandek. L-ġifiri, ejjo naraw ftit eżattament x'inhu jiġri. U għax li jinti su you dismiss 15 sena esperjenza għax you are love kollox għaffeġ ta' 15 sena. Ġifieri jeħed din naħseb vera proġett tajba. Rispett lejn l-esperjenza.
Vera li dawn meta jidħlu qed jistaqsu għal pagi.
Għalilek, jina mil-ħafna intervjus ta' nies fighting.
U jistaqsu għal pagi.
Lilek, nisa ngħidlek li top 3 questions ikunu ovvjament kemm għandi paga. Li forsi narawha stramba llum, però jiena niftakar meta bdejt naħdem jien ma konniex nistaqsu kemm għandi paga. Għandi kemm għandi l-aqwa li sib ġob. Mbagħad naraw. Għaż biss konna nsaqsu kemm għandi paga. Appuntu, l-ewwel waħda hija kemm għandi paga. It-tieni waħda nistax naħdem mid-dar.
Iva.
Li fil-verità turta ħafna, mhux għax ma tistax taħdem mid-dar, għax f'ħafna sitwazzjonijiet tista'. Imma meta inti tibda ġob ġdid, ma tistax titgħallem mid-dar. Eventwalment meta tkun tgħallem tista' taħdem mid-dar, but it should be the last question you ask. U l-oħra kemm indum biex insir manager. Dawk it-tlieta. Iva. Dawk huma top 3.
Qabel l-intervju. Għallhom isma' biex ma nqgħux ninqala għal xejn. Kemm il-paga. Għallu isma' għallu tiġi xejn qotem.
Issa fil-verità fil-prattika qabel konna jkollok vacancy waħda u japplikaw 40 u tagħmel l-ewwel intervju. U mbagħad tagħmel it-tieni. U mbagħad tagħmel psychometric testing ħatara minnu l-aħjar minnhom u ddum tagħmel esperimenti biex tażel wieħed jew tnejn ikunu stilla daw, okej? Illum ikollok 5 vacancies u japplikaw 2. Tkun taf li wieħed minnhom żgur li mhux ħajrin hexxi l-ieħor, forsi timpjegom it-tnejn għax m'għandekx option u mbagħad nara.
Ir-realtà nbidlet ħafna.
Għandhom l-opportunità ġieli dan għalfemm m'għandhomx jitkesħu biex nitkellmu jkellmu biex jitkesħu, ma għalfemm m'għandhomx dejn xoperahom. Jekk għandhom l-opportunità. Anke għaliex Mariża anha meta kont kienu għadhom żgħar dawn nibnilhom. Issa studja stinka,
tikkonsentanti
degree, għamel il-masters, għamel il-PhD, no wonder
imma
il-masters u il-PhD,
u anka trabbejna, l-importanti trabbejna, t-studja u tagħmel il-masters mhux biex titgħallem biex ikollok paga ħjar iktar tard.
Nies
jagħmlu il-masters mhux biex jitgħallmu biex ikollhom paga ħjar.
No wonder is-saqet li ġej saqsu.
Però ix-shopping around.
Trabbejna.
Imma ix-shopping around lisek qed tixtri karozza, tiċċekkja l-prezz biss. Meta tkun qed tiċċekkja l-paga biss, qed tixtri karozza u tiċċekkja kemm tiswa biss.
Ma naħsibx li
resale value ma tix tiċċekkjah, kemm taħli ma tix tiċċekkjah.
Imma dik ma naħsibx, dik ma naqbilx li l-paga biss jaraw. Mhux vera l-paga biss jaraw, l-paga hija jaraw importanti jew meta jqablu il-work-life balance, il-kultura li għandha l-kumpanija, jekk hux ħajju ġobhom
ix-xogħol. Meta tgħidu work-life balance. Għax jiena din ta' faxxina. Naħseb li għax
jien kif naraw work-life balance għalija l-iktar li jekk joġbok ix-xogħol. U jekkux ħajħodlok ħajtek sħiħa. Ġifiri.
Jekk joġbox ix-xogħol, ma tapplikax għalih jekk ma joġbox in the first place, l-għan imma ġobx ma tapplika l-ġob.
Imma ġili tapplika l-xogħol ma tkunx taf eżatt xi tkun ħatamel eżatt, ġili jkun hemm jisu l-irwol ma tkunx taf eżatt day to day x'għad tkun tagħmel.
Ma dis tismur job content milli work-life balance.
Eħe.
Issa ma tgħidu ma joħodlokx ħajtek sħiħa. Jiena dan kunċett ta' work-life balance dejjem kelli problema bih. Ta' għax jiena x-xogħol dejjem kien parti kbira minn ħajti. U qatt ma ħassejt li rid nibbilanċja l ġiex affarijiet. The two things have to coexist in harmony. Imma mhux li naqas minn wieħed. Ġifieri mhux għax sarjament jekk naħdem inqas għandi iktar ħajja għax ix-xogħol huwa parti minn ħajti.
Ara.
Kien hemm kien hemm bżonn nagħmel hekk illum lem.
Il-kunċett tal-work-life balance ġabuh il-Gen X.
Aħ jiena Gen X.
Illum laqas għadna ngħidu għadi. Ġifier proprjament il-kelma work-life balance daqsxejn antikwata. Issa qed nitkellmu dwar balanced life. Iktar mill-li work-life balance. Jiġifieri li inti għax qabel work-life balance kien hemm l-idea li inti jisek għandek split bejn ix-xogħol u l-bqija ta' ħajtek. Ma nafx xed tifollow jew severance dak seġerat daqsxejn jiġifieri imma fejn għax litteralment huma żewġ ħajjiet differenti. Imma dak qed jissimbolizza din il-ħaġa li jisu għandek dan l-split. Issa llum u l-żgħar iktar tifittxu għadi jridu dik il-flessibilità. Li jiena jista' jkun li f'ġurnata fil-għodu għamilt xi ħaġa tiegħi. Mort il-ġim, mort. Mbagħad bdejt ix-xogħol. Mbagħad mort nagħmel xi ħaġa oħra, mbagħad komplejt għandi fil-għaxija. Xorta integrata.
It-teknoloġija tippermetti.
It-teknoloġija qabel ma kienx.
Id-diffikultà li hemm hija x'id tkun il-priority, jiġifieri jekk inti l-ewwel tagħmel il-timetable tiegħek personali mbagħad timla il-gaps. Ix-xogħol it doesn't work. U sfortunatament naraw ħafna minn.
Ma li kont qed ngħid qabel fjar konna minna studju l-Gen Z survey. U sibna fatti, għax saqsejna xinu l-iktar importanti meta qed fit-tex-xogħol. U wieħed il-paga deret li hija importanti wkoll għax kif għedna hemm opportunitajiet differenti, so jaraw importanti li ħafna spejjeż, inflation ili, so hija ħaġa importanti. Imma mbagħad li kienu over 80% minn għalija hija purpose, community, culture, jekk jogħġbok xi xogħol. Dawk qed ifittxuhom ħafna kif qed tintem ħafna iktar awareness ukoll il-ġurnata. Allura dak l-affarijiet ħafna.
Fil-fatt ħaġa li adottajna aħna hija u tinżel veru tajjeb maż-żgħar. L-ewnet nagħmlu għaċara ma bil-profi mhux bil-paroli. Li aħna purpose driven, mhux profit driven. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti huwa l-kontribut li qed nagħtu u kif qed intuh. U l-oħra hija t-trasparenza. Fejn qabel kienet unheard of. Li n-nies tiegħek ikunu jafu inti xi tagħmel telf jew inti xi tagħmel profit jew kemm għamilt. Iktar ma llum nafu u hemm riċerka ta' fuq qadi li żgħar iridu ikunu jafu wan għalfejn qed nagħmlu x-xogħol li qed nagħmel, right? X'effett qed ikollu, x'inhu l-scope, il-purpose, u l-oħra kemm jista' jkun trasparenza biex jien inkun naf fejn qiegħed inkun naf għalfejn qed niġi mitlub li nagħmel ċertu affarijiet. U naħseb dik qabel ma konniex nistennu, għax konna ngħidu dik ma nitħolxi għajin. Illum it-trasparenza.
Jiena minn kważi 30 sena, 26 sena mexxi fabrika fej kulħadd minn fuq s'isfel kien ikun jaf eżatt kemm qed nagħmlu qlieħ, kien hemm profit sharing bonus għal kulħadd, eċetera.
Jiġi tkun head of your time.
Konna head of our time, u fil-fatt kellna retention straordinarju. Ġonsu ta' nies kien 15.
Jimma naf il-ħadd li ħadem u għamel suċċess fajtu. U x-xogħol ma kienx il-parti l-kbira minn ħajti. Jibba fil-midja, ma naf il-ħadd li għamel suċċess u ma għandix dubju anke. Your work has to be what probably the biggest part of your life.
Yes, nibda ngħid kważi ma naqafx naħdem imma mbagħad taxxi joġobni għalhekk I find purpose
in your life.
Yes, jien qed nitkellem għalija issa jien qabel kont ngħid fuq l-istudju.
Pretendu li nagħmlu suċċess minajr ma ngħaddu minn dak li
ma tafx xi il-problema wkoll ġieli. Il-medja soċjali mbagħad problema x'tibda tqabbel ma nies oħra u min jipposti għalek
cause
I made 20,000 euros by doing just this. Mbagħad li ovvjament tajda hekk tinstema' bla sens. Imma tara waħda wara l-oħra u tqabbel ma dik, tqabbel ma l-oħra.
U le ma mhux kull qasam, mhux kull
li kien relax.
Inti ħares lej l-sport, so. Olympic athlete, so that mhux sports u effort kbir ġifieri.
Jista' jkun li din hija daqsxejn ta' mit illi inti tista' tagħmel suċċess ukollok balance. Jew naċċetta.
Le balanced life.
Okej, jista' jkollok balance.
Jista'
jkun
jiena lija. Le ħan
tagħmel suċċess.
Jiena lija.
Sabata f'nozza sabata bil-lejl, at least.
Jina, kif narajna, u mux kullħat għandu l-lussu li kollu dil-ħagġa, jina nħosni privileġġat. Ix-xogħol tiegħi jina raħ paraparti mill-missjoni u skop ta' ħajti. Allura barra li nħoss li qed naħdem u qed immexxi tim ta' disa' min-nies u namlu dat-tip ta' xogħol fil-kumpanji differenti, inħossu koll li jekk neħili dik, qed neħili mhux ġast ix-xogħol, qed neħili parti mill-life purpose, mill-iskop ta' ħajti. Mela jien inqas narah bħala xogħol meta nkun qed naħdem issa. Naf ukoll imma li dan id-delizzi, inħobb
nsifer. Dil-idea li jekk ikollok xogħol li jogħġbok, you don't have to work a day in your life.
U lewi ma dawk.
Għax it's still work, jiena xogħol.
Xejn romantiċiżmu żejjed naħseb xi kultant.
Ma xkien intervista diffiċli.
U mela.
Kulxi qed iħossni kontent ta' isniet.
U kull xogħol fi dawk il-mument.
Eżatt, ix-xogħol, imma jekk ix-xogħol taralu skop.
You wouldn't mind the hard work.
Ekku, jek kont fil-ħodu, tajt kem mandi xabtijt. Tajt imma l-menu għammur. Għana meċxol siwi. Ma nis li u maħbib tijaj u mur tajt maħħom, f-post fejn hos li rispettat. ċi dik, ħadġaħġaħa ħafna. ħadġaħu ġifiri ħafna ħjar mill-li jek tħossu ħatmur għana meċxol ħadġa, what's the point? Fil-fatt, f-fak il-siri, severance. Ma jkunx jafu l-zaċċet jamlu, t-jirabu bil-numri, u daqsek, dik simbolika ħafna.
U fej kollok ownership ta' xogħol tiegħek, ma toqgħux tkejjem. Kemm il-sija għamilt eżatt fuq qadin.
Tintilef.
Fil-mument li tibda.
Dak dik hija il-problema ta' dawk li huma workaholics. Li ma jibqgħux ikejlu meta ma tibqax tkejjel imbagħad tibda tabbanduna l-familja.
Mhux bil-fors, mhux bil-fors. L-lemma mhux bil-fors. Inti ssir workaholic meta l-ebda ħaġa oħra f'ħajtek ma tkun importanti daqs ix-xogħol. Hemmhekk. Issa inti bħalma taf tkun dedikat li x-xogħol, taf tkun dedikat li l-familja fl-istess ħin. Ħafna drabi l-workaholic ikun qed juża x-xogħol bħala means of escape mis-sitwazzjoni li kollu dar, jiġifieri. U jien għalt qajt ma' nies li jagħmlu x-xogħol sa 8 9 ta' flaxija u fil-verità li kollhom jagħmlu jistgħu jagħmlu ħsar l-erba' jekk iridu u kważi jibdew jaħmu fl-erba fil-ħin li suppost imorru
l-far.
Għax jippreferu jkunu x-xogħol u għax skuża tajba li tgħid m'għandix nagħmel li rid nibqa' wara l-ħin u l-partner tuħsib it-tfal and everything else u problemi kollha li kont. Jiġifieri hemm ħafna minn da u inti it's not a question of how much time you put into things ħafna drabi. Jiġifieri forsi fil-bidu sakemm tieħu ċerta esperjenza. Tit il-ħin biex titgħallem. Imma aktar ma jkollok esperjenza. Iktar issir effiċjenti fix-xogħol, dement li ma tqgħux biddel il-ġob kull sentej u kull darba terġa' tibda mill-bidu għax diċa ħaġa. Ma jiġifieri ħafna.
Ibidlu x-xogħol ta' spiża.
Ibidlu ara tajjeb li tbiddel, jiġifieri jiena għamilt 26 sena ħadem l-istess post, kieku kelli nerġa' ngħix ħajti mill-ġdid, ma nagħmilx 26 sena fl-istess post. Però, 2 years is too little. Ecco, 2 years is too little.
Xaġa kħeda u life cycle.
2 years, palis. On average, 2 years jamlu. It's too short.
Ftit.
Fil-verità jkun duħaj jibda jitallem, naħseb jiena, li jiġri huwa, il-learning ikun superficiali ħafna. Mbagħad ikollna dan id-dibattitu anke bħall-employers. Jiena kien ikolli meta kont iċ-ċejmer, training importanti, training irid ikun in-depth. Lekin ma dan ikan in-training aħ in-depth, laqas ma jkun spiċċa training qabel jitlaq. Iġifieri, allora jisu jaslu li jagħmlu hom li bare essentials biex jagħmlu l-ġob, imma ma jkunu fehmu xejn. U ħafna drabi il-move mbagħad isir minn kumpanija l-oħra to a higher position mala jkollok a very superficial knowledge of level 1. Tmur level 2 x'imkien ieħor for some extra cash. U ħadd baħad iżjed u li jiġrilek ħafna drabi l-ewwel sena sentej f'post. Il-affarijiet li ma tkunx taf in depth, you get away with them, għax tkun għadek ġdid. U jiena għandi t-teorija li ħafna nies jibidlu l-ġob fil-moment li jħossu li m'għadhomx ġodda biżejjed. L-fatt li ma jkunux jafu l-affarijiet f'ċertu profondità jistgħu jsolvu sitwazzjonijiet li huma vera komplessi, hemmhekk they can't get away with it anymore. And then we change them. Ġifieri rajta tiġri f'ħafna nies u toqgħod issegwi l-movimenti, tgħid issa kemm għadhom ġodda għadhom qed jitagħmlu għadhom din naqra kumplessa, din aħjar issaqsi xi ħadd ieħor ġieħ m'għamilt bħala u jiena għadni ġdida u fil-mument li jieqfu jistgħu jgħidu li għadhom ġodda. Jimmuvjaw,
tibda tgħid. Dik ma tibqax skuża.
U mbagħad jibda l-panic li issa jiena ma nistax noħroġ minnha di billi ngħid li milli xaw biżejjed. So it's time to look for another job. U di rajt ta' tiġri, ġifieri rajt karattri partikolari, tibda segwi l-movimenti tagħhom tgħid ara x'jagħmela. Kif jasal f'mument fejn he's going to become the point of reference għax ħajkun l-iktar wieħed li ilu fid-dipartiment jospor. U naħseb li hemm element tagħha di, ġifieri hija forma ta' security li ġejja mill-fatt li l-learning u training li se jkun tortana bħall-employers ukoll, li training m'għaliex qed intuħ tajjeb biżejjed. ċiri, ħafna software systems u ħafna investimenti f-equipment u l-maġġoranza tal-impiegati jkunu jafu jużaw rakna żgħira minnhom is-sistemi. Ġifieri anke l-benefiċċju tal-investimenti li nagħmlu m'aħniex nieħdu għax inti jekk taf tuża biss l-erba' buttunijiet li tittafas biex tagħmel dak li jiġri b'mod regolari, mod kif tiġi xi ħaġa sofistikata. Ma nafux, un bat imorru nġibu l-konsulenti, ċarġjana ħafna, nistana ma jafux. U bat imorru naqra pen iku tibda tara nistil-in, tibda tajta. Getting complicated.
Għalub dan ikonkludi. Ġvili tixti, u tajdu, sa tajdu tajdu.
Għalub tajdu.
2025. Għaxi għu nifenni fi mofti fil-ġenzi. Għalfen għanna kumra taħdmu 5-day week, 40-hour week?
Jiena, l-ewwel waħda li ngħid 25-hour week għandha tkun biżejjed.
25?
25. F'din kelli tkelli.
L-ewwel employer li
sejjed li baħtir ikbar fuq qadim.
Lajta ġo konferenza.
Jiena ma nistax nifhem, ma nistax nifhem. Kif dinja fejn qed nitkellmu fuq AI li huwa aktar kapaċi minna.
Okej.
Fejn hemm ħafna transactions li qed isiru waħedhom. Fejn għandna proofreading u kull ħaġa li tista' timmaġina u spell checks u tafas buttuna u l-workflow isir waħedha. Issa anke l-email qed isiru redundant, jiena dawk dobodhom ħafna wkoll l-emails. I hate doing a fashion. A chat over email is something I really hate. Bla sens, ok? Mela, ma danna d-tedi teknoloġija kollha? Għadna nagħmlu? Forsi qed nipprova.
5 hours a day.
Issa fil-verità jiena naħseb li jekk nasru, ħafna nies li qed jagħmlu 8 sigħat ix-xogħol forsi naqas.
Jista' taħseb li jista' waħdu 5 sigħat kuljum.
Jiena naħseb.
Jew qed tlettin fil-ġimgħa.
Allek jiena naħseb li jew ħafna nies li għandhom 40 hour job.
Aha, jisu 30.
Li fil-verità
ġurnata
mejja traveling. Għaxi dik ħafna drabi jekk qabel kien toħdulhom nofsija tmorru xogħol sar toħdulhom sija.
Presentism.
Presentism. Employer taħallas għalija, fim tfak jom.
Eja, tem imma m'intix qed
tkun produttiv. Ma jaħdmu ħamsa. U sa tgħid
l-ora. Inti bħala employer komda li jien naħdem lek 3 days a week instead of 5.
Le, jien bħala employer komda li taħdem li 5 tiġi tagħmel 5 sija ta' kwalità u titlaq lek u tmur tgawdi
x'għol. Hemm postijiet ta' xogħol li ma jtux. Hemm postijiet ta' xogħol li ituk ix-xogħol, ituk it-task, so jekk tagħmilha f'sa tgħid, jekk tagħmilha f'5 sija tlaqgħu li tagħmilha.
Imma tittamela, u jiena li għara. U
tittamela sew.
Rizalt.
U tittamela sew.
Si ġebdu fi xogħol. Ġifieri, irid ikollok ukoll kunċett ta' materiality, ti biċċa xogħol qabel tibda tagħmilha, tgħid din ħaniċċarġjaw tant taħħa għalhekk dik it-trasparenza li semma l-ewwel Patrick importanti. Ti ħaniċċarġjaw, mela jien ma sax nagħmel ġimgħa fuqha.
Eżatt.
Mela jiena u l-intelligenza mek tittiġi u l-esperjenza mek fejn tgħallem fejn inti you can judge what is important and what isn't. You can focus on what is important u l-affarijiet iż-żgħar truffi, ma titlifx ħafna ħin fuqhom. Tista' anke pereżempju meta inti qed tiġġaġġar il-klijent tiegħek, dak il-klijent dik il-ġob partikolari, x'qed ifittex xiriet minnha din. U din xi ħaġa li l-ġibha mill-videos li ssib fuq YouTube. L-ġibha mill-ġibha bl-esperjenza u bl-exchanges ma' nies li għandhom iktar esperjenza minnek.
Issu wara 5 sigħat.
Jiena naħseb li ftit nies, ftit naf nies li kapaċi jagħmlu iktar minn 5 sigħat top quality work in a day. Top quality.
Top quality.
Top quality. Jiena personalment hekk naħdem jgħin nifsi, ġifieri jiena l-work-life balance tiegħi jekk insibu jien at any point ngħid dis sija. X'inhu l-aħjar nista' nagħmel f'dis sija? Given x'għandi dipendenti fil-postijiet differenti. Kif nista' nagħmel l-aħjar użu minn dis sija il-ħin kollu.
Jiġifieri kif
titgħallem tipprioritizza.
Għax inti tifhem xi ħaġa. Kif kien naħdmu 5 sigħat jew forsi anke Patrick stejjer, kif naħdmu 5 sigħat kuljum. Più o meno, flok tminja, più o meno taħseb naqtaw l-istess xogħol.
Jiena naħseb. Għax tara ħafna ħela u tara ħafna. Da pereżempju duplication of efforts ta' barra minn hawn nies li ma jiftemux bejnithom minn ħajamel xi xi sodra taraf l-istess uffiċċju tnejt li ta' minn jagħmlu. Iva, l-inefficienzi huma enormi, very poor implementation ta' software systems, very poor. Mhux investaw tant fis-sistema waħda qatgħu n-nies jinkejjaw.
Ngħidu xogħol produttiv. Għax inti tista' tagħmel ġorta sħiħa taħdem fil-verità tkun eżatt, ġieri mhux qed ngħidu li jkunu qed jiskartaw jew mhux qed jaħdmu tagħma jekk inti tkun effiċjenti u produttiv tista' tasara l-ġorta tax-xogħol. Ġifieri Eh, naħseb. Skont mbagħad, imma skont ix-xogħol. M'aħnax ħarmorna kemm jekk jisimgħu.
Xi nitkellem fuq nurse, per eżempju. Jekk
żedajn l-emerġenza ma' terdej.
Naħseb jisot ngħidu office work.
Tsunami ta' xogħol il-ħin kollu ma jfqux sekonda litteralment. Imma eħe, ekko, skont il-qasam hu.
Ifhem anke min jgħallem, per eżempju, jiġifieri ħadd ma jagħmel 8 hours of teaching. Doesn't happen mentally, it's very difficult. Ixtamel 8 hours of teaching, għasab wara 8 hours of listening, minna ħal-oħra. Iveri, meta toqot tħares li kapacita umana, jiena naħseb li the average person mhux kapaċi jagħmel iktar minn 5 siegħat top quality.
Tamel ħafna sens ta. Jiena
tiktu 30 fil-ġimgħa ma taħdimx, għax inti bħala klijent, tippretendi servizz kuljum.
Oh, kolla. Ċekka tajt il-servizz.
U xorta.
Ġidinti tittaħdem 5 days a week.
Stretch. Stretch. Jina li...
Xatja me xaġa, bħin kulli s-sana mell paslimis.
Jillu niku ħagġa li xtaqt najt, li kima najdix nibqa najt għal-fej mattiex, li irrelevanti mill-li ma cohort ġej, kintix Gen X, Gen Z, whatever, hemm ċertu bżonnijiet umani, psychological needs, li il-bniedem u minnu għandu bżonnu. U dawn huma li jiġi rispettat, li jiġi valutat, li inti dak li il-fatt li jiġi l-fossol. U li ikun hemm sense of purpose, li ikun hemm scope f'dak li qed jagħmel. Issa dika m'hemm l-ebda ġenerazzjoni għaliex dika hija tiġi parti mill-fatt li aħna bnedmin. Jiġifieri jien naħseb li postijiet tax-xogħol fejn u hemm sens ta' komunità u sens ta' ħbiberija ma' n-nies li taħdem magħhom. Issa jikwad kważi naħseb li jekk noqogħdu nitkellmu wis fuq daw il-borders, kważi nkun niddiskriminaw għax nibdew ngħidu mela inti għax Gen Z mela hekk, inti għax Gen X mela hekk. Tajb li nifhmu xi nifhmu il-trends u nifhmu kif jevolv, imma hemm ċertu affarijiet li bniedem iridhom għaliex huwa bniedem. Ġvina naħseb dik tajb nifuka fuq ukoll.
Ukoll irridu nadattaw billi noqogħdu ngħidu għax daw snowflakes għax daw hekk għax daw hekk. Anka jekk huma snowflakes.
Irridu nifhmu.
Adattaw, you know, it's
yes, and they're the future.
Nibdew fejn qed huma.
Tipo anka huma jridu jadattaw ta' tafu nix ħażin huma.
Ħafna drabi.
L-aħħar kemm ħaddu ma ngħidu fuq xulxin.
When you meet them halfway, meet them
where
they will meet you halfway.
Anzi, meet them where they are and then bring them.
Lele, you know, meet them halfway because if you spoil them.
Ah, le, okay.
You will never get.
Okay.
You know, jiġri il-kompromess li tkun hemm. Jiġri kompromess, però din hija tax-xogħol ħadd inbidel ħafna, jiġri nemmenha dik jiena. U daw il-jobs li ma jistgħux jiġu adattati bit-teknoloġija bħal care jobs li semmejna ta' nejsi wara, jridu jiġu mħallsin ħafna iktar biex ikun hawn min jagħmilhom. Għaliex m'hemmx triq oħra, jiġri m'hemmx triq oħra.
Mela.
Għaliex inti, jekk qed ngħidu li dak jista' jkollu l-istess paga li għandu u xogħol tiegħu jista' jagħmlu 5 siegħat minn flok 8, kif ħajażel li jmur nursing flok jagħmel dak xogħol.
Jew social workers.
Jew social worker, ma anke social worker, jiena naħseb li social worker huwa minn dawk il-jobs fejn 5 siegħat ta' kwalità tista' tagħmel għax għandek dak l-absorption.
Ukoll.
Psikoloġiku tal-problemi
għal-nies. Underpaid bil-gof.
Daw il-salari jridu jiġu ritor kompletament.
Ġurnalisti underpaid.
Santu mhux kollox li jgħaj se jagħmlilkom.
Ah, kemm snowflake issa.
Intaw kollox li jgħaj se jagħmlilkom.
Issa sejli impostej m'aħniex komdi ħafna.
I don't feel safe.
Hemm psychological safety. Għaż issa nagħmlu session wara jekk trid.
Tal-diskussjoni, tal-paċenzja, tal-argumenti, xtaqt li konkludejna l-ġenerazzjoni ta' wara hija ġifieri Gen Z huma armini, ma wasalniex, ma jimpurtax, b'rispett tal-episodju noħolġu f'xorta. Grazzjana tal-kontu mara, ningrazzja lilkom tal-li segwejtuna, ibqgħu seguna fuq Timestock. Ibqgħu segwu Timestock fuq YouTube, għaddew il-5 siegħat aħna ġin. Ibqgħu seguna fuq YouTube, Apple Podcast, wherever you get your podcast, insomma. U napprezzaw ħafna il-kummenti sbieħ, il-kummenti korroħ ikun hemm u napprezzaw minn ħażma, napprezzaw iktar il-kummenti sbieħ li tagħmluna grazzi ħafna għat-tarbrejjes. U jekk għoġobkom il-post fejn iffilmjajna l-podcast illum, dak għaliex edin fi showroom ta' form li edha Velerod Birkirkara, ma' nix edin id-dar taħat minna, sfortunatament, ma' edin għonek, fena u dila marakolle, kol bitkom tisa' diġu għonek, id-ditta hija Cave Home, u tistgħu tażlu minn ħafna ħafna insomma amara li għandhom. Nirringrazzjaw mill-qalb għax kienu vera, vera ġentili li joffri għandna dal-post fejn niġu niffilmjaw. Grazzi ħafna, għad-darba li miss.